Sálmur 51 Til söngstjórans Sálmur Davíðs Þegar Natan spámaður kom til hans eftir að Davíð hafði gengið inn til Batsebu.
Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvog mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni. Ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gert það sem illt er í augum þínum. Því ert þú réttlátur er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sekur er ég fæddur, syndugur er móðir mín ól mig. Þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra, og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp af synd minni. Þvo mig svo að ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði. Lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Snú auglíti þínu frá syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð. Og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Þá mun ég vísa brotlegum vegu þína, svo að syndarar hverfi aftur til þín. Frelsa mig frá blóðskuld drottin, Guð hjálpræðis míns, að tunga mín fagni yfir réttlæti þínu. Drottinn opna varir mínar að munnur minn kunngjöri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum og færi ég þér brennifórn tekur þú ekki við henni. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi. Sundur marið og sundur kramið hjarta mun þú ó Guð eigi fyrirlíta. Ger vel við Síon, sakir náðar þinnar. Reis múra Jerúsalem. Þá munt þú þóknun hafa á réttum fórnum, á brenni fórn og al fórn. Þá verða naut lögð á altari þitt.